Абдулла Алиш. Сыр тотмас урдек. Укый Зөлфия Шамсуарова. Борын заманда башы бүрекле, аяғы түкле бір үрдәк болған. Ол өзі сайрый білмәсә дә, күрген бір қышына, хайуанына, йыртқышына ұзақ-ұзақ итіп яңа хәбәрләр сөйләргә бик ярата икән. Тегеләр аны сүзләрен тыңлый-тыңлый арып бетәләр, е бөтенләй тыңламый ташлап китәләр икән. Ишеттеңме бер яңа хәбәр? Сиңа гына сыр итеп сөйлим, дип башлап китә торган булган ул сүзен. Көннәрдән бер көнне йорт хуҗасы үзенең этен иярткән, кырыш балтасын биленә кыстырган да урманга киткән. Йортындагы һәр хайванына, кыш-кортына, өйдә юклыгымны берәүгә дә белдермәс булыгыз, дигән. Нигә белдермәскә кушты икән, дип үрдәк йөдәп чыккан. Ләкин ни өчен икәнен һич төшенә алмаган. Йорттагы хайваннар һәм кыш-кортлар хуҗаларыннан башка бер кич кунганнар, берни булмаган. Икенче көнне дә кайтмас бу дип, алар хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. Син ашасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә, син бар, дигәннәр алар үрдәккә. Ләкин бер үк нишләп йөрүеңне берәүгә дә белгертәсе булма, дигәннәр. Үрдәк күнгән. Ярар, сезнең хакыгыз өчен генә барсам барырмын инде, дигән. Иртә торгач та, үрдәк уйлап нитеп тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып ышкан, оша-оша бер елгага барып төшкән. Ишкәкләре тәпиләре үзендә булганга аптырамаган, йөзеп тә киткән. Елга буйлап озак йөзгәч, кырыга чыгып тәпи-тәпидә йөргән. Бара-бара куе бер урманга барып җиткән. Төрле тәмле җиләкләр, симез бөҗәкләр ашый-ашый урманга кереп тә киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә аның каршысына бер керпе килеп чыккан һәм аңа сүз дә кушкан. «Кая барасың былай?» дигән. Үрдәккә инде шул гына кирәк тә икән. Юл буе берәү дә очрамаганга, берәү белән дә җәйелеп сөйләшергә туры килмәгәнгә аның бик эче пошкан булган. Иптәшләренең әйткәннәрен дә оныткан, сүз артыннан сүзне тезәргә тотынган. Урманда утын кисүче хуҗабызны эзлим. Җитмәсә этебез дә аңа ияреп киткән иде. Хәзер йортны җирне саклаучы берәү дә юк. Аларны чакырып кайтырга иптәшләрем мине җибәрделәр, дигән. «Синең өең йоракмы соң?» дигән керпе. «Анда симез тычканнар, усал йыланнар юкмы?» дип сораган. Аның үз хәле хәл бик нык ашыйсы килә икән. «Менә шушы сукмак безнең өйгә туп-туры алып бара. Бер кешегә дә әйтмә, кара!» дигән үрдәк. Өйләрендә йыланнарның бөтенләй юклыгын, тычканнарга көн бирмәүче мәшенең шуклыгын да сөйләп биргән. «Мин инде андый усалларның берсе дә түгел, синең серләреңне белсәм дә, каян килеүеңне күрсәм дә, сиңа зарарлы эш эшләмәм. Шулай да син сағырак бул, очраган берәүгә серләреңне сөйләмә. Серең эшеңдә торса, йортың тыныч булыр, җимерелмәслек нык булыр», дигән. Керпенең бу акыллы киңәшенә үрдәк һич колак салмаган. Ашыга-ашыга урман эченәрәк атлаган. Бара-бара үрдәккә озын колаклы бер куян очраган. һәм ул да аңардан сораган. «Эй, бүрекле үрдәк! Кызгы төсле матур, кыр төсле зур күл булганда, нишләп урманда буталып йөрисең?» «Хуҗабыз белән этебез урманга киткәннәр иде. Өйебез ялгыз калды», – дигән үрдәк, кырпыга сөйләгәнне моңа да сөйләп биргән. Куян эшеннән генә: «Алай булгач, хуҗаның алмагачларын кимерергә барырга бик җайлы вакыт икән», – дигән. Үрдәктән өйләренең кайдалыгын сорашкан. Теге юләр моңа да серен ачкан. «Хуҗаңны күргәнем юк», – дигән дә куян куаклык эшенә кереп югалган. Үрдәк тагын алга киткән. Бара-бара бер аланлыкка барып җиткән. Анда бер зур сыры аю машны-машны йоклап ята икән. Үрдәк аны да уяткан. Керпе белән куянга сөйләгән сүзләрне аңа да сөйләп биргән. Сүз ахырында аюдан сораган: «Эт иярткән, кулына балта тоткан кешене күрмәдеңме?» «Күрмәдем», – дип җавап биргән аю. Үрдәкнең кайгысын уртаклашкандай булып кыланган. «Урман эченәрәк керсәң, һич шиксез табарсың», – дип юл өйрәтеп җибәргән. Ә үзе эшеннән генә: «Хуҗаның умартасын уатып, бал ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән», – дип ашыга-ашыга китеп тә барган. Үрдәк һаман хуҗаны эзләүен дәвам иттергән. Аның сайын урманның эченәрәк керә барган. Бара торгач, аның каршына бүре килеп чыккан һәм аңа сүз кушкан: «Эй, бүрекле баш! Шушындай куе урманда япа ялгызың гына курыкмыйча, батырланып ничек йөрисең?» – дигән. Теге дә үзенең ник йөрүен сөйләп биргән. Хуҗаның өйдә юклыгын, этнең дә аның белән бергә ияреп китүен бүрегә дә әйткән. Усал бүре тешләрен шыкырдаткан. Үз-үзенә: «Баларның сарыкларын ашап кайтырга бик җайлы чак икән», – дигән. Ә үрдәккә: «Андый кешене күргәнем юк», – дигән дә куаклар арасына кереп югалган. Үрдәк һаман туктамаган, хуҗасын эзләүне һаман дәвам иткән. Күргән бер кыштан, төрле йорткыштан, хәтта нәни бөҗәкләрдән дә бу турыда сорашып бара икән. Бара-бара аның каршысына көлтәдәй койрыклы бер төлке килеп чыккан. Теге дә ахмак бит, моңа да сүз кушкан: «Багалмакай, матур апакай, минем хуҗамны күрмәдеңме?» – дигән. «Янында эте, кулында балтасы бар иде», – дип өстәгән. Хуҗасыз һәм этсез өйдәге хайваннарның, кышкыртларның тынычсызлануларын, алардан башка куркуларын да сөйләп биргән. «Чибәрләрнең чибәре, гәүһәрләрнең гәүһәре, күрдем мин аны», – дигән төлке. Янында кәкре койрыклы эте дә, билендә кырыш балтасы да бар иде, – дип өстәгән. Үрдәкне үзе белән ияртеп киткән. Алар бик озак барганнар һәм куак белән капланган йылга буена килеп туктаганнар. Шунда төлкенең оясы янында балалары уйнап йөриләр икән. Алар: «Әни, безгә азык алып кайттыңмы?» – дип аның тирә-юнен сырып алганнар. Ә ул авызын йырган килеш үрдәккә күрсәткән: «Менә, бәпкәләрем, сезгә тәмле үрдәк ите», – дигән һәм шул минутта үрдәкне буып, балаларына бүлеп тә биргән. «Үрдәк ите бигрәк тәмле була икән», – дип алар авызларын ялый-ялый аны ашап та ташлаганнар. Ләкин туймаганнар, аналарыннан тагын да сораганнар. «Хәзер, бәпкәләрем, авылга барам, бер юлы бер ничә үрдәк алып кайтам», – дигән төлке. Балаларын калдырып авылга киткән. Бер сер тотмас үрдәк аркасында бу хуҗалык тәмам туздырылған болыр иді. Ләкин хужа уяу кіші болған. Дұшманнарына қаршы һәр жердә киртә қойған. Куян рәшәткә арасыннан үтә алмаған, кире борылған. Айу бәрәңге базына төшкән. Бүрегә дә сарыклар эләкмәгән. Хужалық абзарына ул бөтенләй керә алмаған. Түлке хәйләкәр булса да сыз алмай калган. Үрдәк ите ашим дигәндә генә капкынга эләккән. Ә хужа кайткач инде аның кирәген биргән. Тагын бер нишәне тоткач, тылып тектерермен дигән. Һәм тиресен амбарга киптерергә элгән. Хайваннар эшнең нидәлеген хужага сөйләп биргәннәр. Сыр тотмасына, шундый зур эшкә кушуларына, алар да бик нык үкенгәннәр.